Nākamnedēļ valdība varētu lemt par krimināla izmeklēšanas pārvaldes priekšnieka Armanda Ruka apstiprināšanu valsts policijas priekšnieka amatā. Konkursu uz šo amatu nesot izdevies, un tāpēc iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens ir nolēmis virzīt kandidātu, kurš nav piedalījies konkursā. Lai runātu par šo izvirzīšanu amatam un galvenajām prioritātēm apstiprināšanas gadījumā, mums tiešraidē pievienojas valsts policijas priekšnieka amatam izvirzītais Armands Rukas. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, kāpēc jūs nepieteicāties konkursam uz valsts policijas priekšnieku amatu?
Tāpēc, kad es pavisam nesen biju pieteicies konkursam uz valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes, krimināla izmeklēšanas pārvaldes priekšnieku amatu, tātad konkursā startēja veiksmīgi, uzvarēja to un pildīja tos pienākumus. Un nebija man uz to brīdi tāda ambīcija pieteikties valsts policijas priekšniekam.
Ā, tad jūs bijāt tikko stājies šajā pašreizajā amatā un tāpēc nestartējāt?
Nu, valsts policijas priekšnieka amata konkurss jau diezgan pasen tika izsludināts, pēc tam pārtraucis, tad atsākts, un tur procedūra jau ilga diezgan ilgi, un es neizskatīju tādu jautājumu par startēšanu šajā konkursā.
Bet kas jūs tagad uzrunāja, aicinot ieņemt šo amatu?
Pavisam nesen mani uzrunāja iekšlietu ministrs Ģirģenkungs, un es apsverot esošo situāciju, to, ka valsts policijas priekšnieka konkursā pieteikušies kandidāti netiek izraucīti, un saprotot, ka mūsu iestāde paliek atkal bez vadītāja, izvērtējot savas spējas, pieredzi, un rēķinoties ar to, ka arī būs man atbalsts arī no kolēģu vidus, arī no vecāko virsnieku vidus, arī no tiem pašiem, kas ir piedalījušies konkursā. Es piekrītu šim te piedāvājumam.
Tad lielu šaubu nebija un jūs nevajadzēja ļoti pierunāt?
Nu, par šaubām runājot, protams, ka cilvēks iekšēji šādos brīžos domā un pārdomā savu dzīvi un tā tālāk. Es arī esmu tikai cilvēks. Un pārdomas man bija, bet lēmumu es pieņēmu, un man nav problēmas ar lēmumu pieņemšanu.
Kādas tad jūs saredzat tagad, ja jūs apstiprinās amatā galvenās prioritātes šajā darbā?
Tātad prioritātes es esmu iezīmējis vairākas, kā viena no galvenajām es saskatu, tieši jautājums par cilvēku resursu stiprināšanu ir atsevišķos reģionos, tātad īpaši Rīgas reģionā, atsevišķās struktūrvienībās katastrofāls kadru trūkums, un tas, protams, izmeklē gan izmeklēšanas kvalitāti, gan kvantitāti. Un tas ir jārisina nekavējoties, un tur ir domas, kā to darīt.
Tā ir pati galvenā vienīgā prioritāte. Citas arī vēl ir?
Protams, ka ir citas, tātad ir tātad iekšējo procesu optimizācija paredzēts. Tātad, kā viens no galvenajiem jautājumiem ir nepieļaut funkciju uzdevumu dublēšanos, stiprināt kriminālu policiju, jo tomēr es uzskatu, ka krimināla policijas darbs ir jāvērtē kā prioritārs, tāpēc, kad krimināla policija nodarbojas ar noziedzīgu nodarījumu apkarošanu, kas būtiskāk aizskar cilvēkus un rada ļaunākas sekas.
Iekšlietu ministram bija ideja par to, ka valsts policijas priekšnieka amata kandidātam būtu jāveic pārbaude ar melu detektoru. Jums tad šī procedūra ar poligrāfu ir gājusi secen?
Nekādā gadījumā nē, man tika veikta poligrāfa pārbaude. Nu, kā noprotu, tad viss ir kārtībā šajā sakarā.
Tajās kopējās ziņās, kas par jums šobrīd ir minēts arī, ka jūs iepriekš esat ieņēmis plašākai sabiedrībai neizpaužamu amatu. Tas tā diezgan noslēpumaini izklausās un rodas jautājums, vai šis neizpaužamais amats neparedzēja arī tādas amata prasmes kā melu detektora apmānīšana?
Nē, šis amats iepriekšējais tādas prasmes neprasīja. Tādu prasmi man nav, un nu, Es nesaskatu tādas nekādas nianses, kas man šajā sakarā uztraukt. Esmu godīgs un atvērts, un par to esmu pārliecināts.